SBS Radio.
Во следниот прилог ќе се посветиме и на улогата на таткото, која по повод вчерашниот ден во изминативе неколку децени се има изменето значително. А во тие промени секако дека улога има и работното место, односно условите што ги дава и нуди работното место. Помина скоро една деценија откако Австралија ја воведе својата платена родителска шема, која во тоа време се сметаше за значајна социјална реформа. Но истражувачите велат дека 10 години по воведувањето на оваа социјална реформа, време е да се преиспита политиката за да се донесе закон за поддарежлива шема на отсуство за татковците. Од прилогот на Пабло Винанес за SBS News. За Роб Старек, платеното родителско отсуство обелодени неколку вистини за животот. Тој вели неговите деца ќе бидат мали за одреден период, додека неговиот работен стаж може да продолжи за следните 40. Скапоцени се моментите со децата додека се млади, вели тој.
I think the first thing I really came home to me was just how precious and fleeting these young years are. You know, I'm in my late 30s. I'm probably going to be working for another 40 years. I've got plenty of time to forge a career, be at an office, be engaged with colleagues. I've only got, in reality, a few precious moments with kids while they're young.
Тој и неговата сопруга Джулија имаат две мали деца. Како и повеќето семејства, тие мораат да направат избор во врска со жонглирање на родителските должности па и кариерите. Но за разлика од повеќето семејства во Австралија, Роб и Джулија го делат родителското отсуство подеднакво. Тие се сметаат за рамноправни партнери во секој поглед, како во личните обврски, така и во однос на нивните кариери. Двајцата сакаат да ја делат грижата колку што е можно подеднакво.
It started for my wife and I that we consider ourselves equal partners or equal partners in our relationship. We want an equal home and we respect our careers equally. We both wanted to share the caring as equally as we could as well.
Во Австралија, примарниот неговател има право на 18 недели одсуство, финансиран од даночните обврзници, ограничен според минималната плата. Исто така има и дополнително одсуство за партнер од 2 недели. Работодавците можат да понудат дополнително одсуство, но не сите го прават тоа. Шемата за платено родителско одсуство во Австралија е под просекот во другите земји на ОЕЦД. Една од поддарежливите шеми е во Исланд, каде двајцата родители добиваат по 3 месеци и има дополнителни 3 месеци што можат да бидат поделени по изборот на родителите. Истражувачот од Универзитетот во Исланд, госпогицата Астис Андлс, вели дека од воведувањето на шемата во 2000 година, промената е многу значајна. Учеството на татковците и нивната партиципација во грижата за децата постојано расте, вели Арнолдс.
What we've seen from our experience from Iceland is that when we implemented this quota for fathers, this 3 months, that their participation and care of their children has steadily grown.
Додека исландската шема звучи амбициозно, австралиските истражувачи сметаат дека време е за повторно размислување на оваа тема во Австралија. Професорот Линдел Страсден од Австралискиот национален универзитет вели треба да се запрашаме што всушност сакаме да постигнеме, а тоа може да биде подобар резултат за децата, подобри резултати за половната еднаквост и подобри резултати за работните места, доколку вистински им се даде можност на татковците да го земат родителското отсуство онака како што сакаат да го земат.
No pun intended, some baby steps with paid parental leave and tweak the system we've got now. That's good. Good for parents. But I think we need to be a bit more adventurous to think, what do we really want to help achieve here? We can achieve better outcomes for children, better outcomes for gender equality, and probably better outcomes for workplaces if we were to really enable dads to take the leave they want to take.
Се проценува дека само 2% од татковците во моментот земаат платен одмор од владата како главен старател во Австралија. Прилог на Пабло Винанес за SBS News.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.